Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 247-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо разом танути на сонці. Я розповім вам про море різноманітних в місті, в яких мені вдалося за останні 10 днів спожити просто неймовірно багато. Але перш ніж я буду розповідати про вмісти, маю обговорити з вами цікаву для мене і, сподіваюся, для вас тему. Але перш ніж я почну цю тему, хочу поділитися з вами своєю атмосферою. Я зараз перебуваю всередині свого автомобіля. Автомобіль захований в корчах. На вулиці 35 градусів тепла. Ще до початку запису я так змокрів, спітнів, що мені треба буде приймати вже другий душ за сьогодні. І я займуся цим, щойно звільнюся після роботи, яка мене чекає після цього запису. У нас доволі тихо, служба йде непогано, нам дедалі краще вдається долітати і влучати, нас навіть хвалять, хоча не всіх. Але це вже таке, як казав живий класик сучасності, караван лає, а собака йде. Здається, дослівно передав, як він це казав. А у мене сьогодні темка, яку я назвав «Час із сім'єю». Минулого тижня я проводив час зі своєю сім'єю. Я ще був у відпустці, а зараз я вже майже тиждень на службі. Вже відбув свою бойову зміну і відбув успішно, з собою задоволений. Але оцей відголосок часу, проведеного з сім'єю, залишився зі мною. Я досі резоную з тим усім, що мені дарувала моя сім'я, і я хотів би звернути вашу увагу на такий вид контенту, як час із сім'єю. На мою думку, це дуже цікава штука, якщо ми до неї підходимо осмислено і методично проводимо час із сім'єю. У моєму випадку це було зумовлено тим, що я мав дуже мало часу, і я увесь його розписав на різні активності, цікаві мені, дружині і доньці. І в ідеалі це були спільні активності, які були одночасно цікаві всім. Я сьогодні буду розповідати про деякі вмісти, які ми споживали усі разом, але загалом я хочу поцікавитися у вас. Як ви разом проводите час вдома? Чи можете ви витримувати своїх близьких? Чи коли ви в квартирі, в хаті, то розбігаєтеся по різних куточках? Ми ось у сім'ї інтроверти, і у кожного є своя кімната. Але тим не менше ми збираємося на спільне дозвілля. І наприкінці моєї відпустки таким дозвіллям було складання конструкторів при паралельному перегляді кіно. Це така форма дозвілля, як складання конструкторів, нами споживається вже дуже давно. І під час моєї служби у відпустках я щоразу з донькою складаю конструктори. Вона складає свій конструктор, я складаю свій. І потім ділимося одне з одним досвідом. Сьогодні розповім про кілька таких. Ще ми ходимо до кінотеатрів. До одного. У нас лишився останній кінотеатр у Коломиї. Ну, у нас усе добре в Коломиї з кінотеатром. Наші два маленькі кінотеатри злилися докупи і утворився один великий кінотеатр з двома великими залами. І зараз, під час відпустки, ми теж сходили. І ну, тут є певний недолік, бо я би хотів сходити на якесь доросле кіно, на якогось Mad Max'а, на якихось, ну, добре, Марвел – це не доросле кіно, ну, на якесь кіно, на яке дітей не пускають. Але оскільки я змушений йти з сім'єю, то ми йшли на мультики. І хороші мультики, як ви знаєте, робляться такими, аби було цікаво і дітям, основній цільовій аудиторії, і їхнім батькам, які обов'язково прийдуть з дітьми. І треба зробити так, щоб батьки були переконані, що треба прийти потім на сиквел. якщо мультик буде успішний. Тому ми ось зараз сходили на фільм «Уявні друзі». Це про дитинство і про дорослішання. А також сходили на мультик «Думками на виворіт 2». І про перший фільм я вже розповідав, про мультик сьогодні розповім. Ще моя сім'я ходить на прогулянки. У нас є ось маршрут, на який ми виходимо, робимо коло, спілкуємося, купуємо якісь смаколики, там, чи каву, чи морозиво, і теревенимо. І це, ну, неймовірно, насправді. Не так багато у наших життях людей, з якими можна бути ось такими близькими, з якими можна розділити розмірений час. Час, під час якого ти не прагнеш до якоїсь конкретної мети, а ти просто є, ти ловиш оцей момент. І я щасливий, що моя сім'я стала такими людьми, з якими я можу проводити час, яких я не хочу уникати, від яких я не прагну втекти на фронт і набухуватися на фронті з побратусиками. Та й усе. Я хотів би почути від вас, які у вас є приклади позитивного спільного часу із сім'єю. Не обов'язково з вашою, ну, новою сім'єю, коли ви одружилися. Може, ви ще достатньо юні і живете з батьками, то як ви терпите своїх батьків? Знаю, це дуже складно, коли зіштовхуються два покоління. Але і з батьками теж в нас виходило спільне дозвілля зараз під час відпустки, коли ми відвідали їх в Ірландії. Так, різниця поколінь є, але я відчував з батьками певне місіонерство. Я ніс їм свій життєвий досвід. Я вже достатньо зрілий, достатньо дорослий, аби бути почутим моїми батьками. І вони вже дослухаються до мого досвіду та дещо з нього переймають. І потім навіть хваляться, дивися, Олексо. Ні, вони мене називають Олексій. Ну, дякую, що не Альоша. Вони потім приходять до мене по моє схвалення, бо вони, на їхню думку, досягли чогось такого, що їм описав я. Ви можете чути, як я захрипаю під час запису цього випуску. Річ у тім, що напередодні запису цього випуску я записав озвучку для концерту «Люмос Оркестра» по «Володарю перснів» і закликав там вбивати орків. Я так сильно увійшов в роль, що, здається, трішечки зірвав голос, а практики такого озвучування в мене давно не було, тому ось така біда сталася. Але, сподіваюсь, я дотягну цей випуск і не буду сильно розлогим, бо мене ще чекає сьогодні робота. Так отож, складали ми з донькою Лего, і в мене було три набори. І три набори були у доньки. Я склав DeLorean. Це дуже цікавий набір, бо з одного набору можна зібрати одну машину, але на певній сторінці з'являється вибір, яку версію DeLorean ти хочеш зібрати. Таку, яка була у першій частині, другій чи третій частині фільмів «Назад у майбутнє». Вони всі різні, бо в кожній частині DeLorean якось вдосконалювалася. І я вирішив обрати DeLorean зразка третьої частини фільму. А мені сподобався цей набір тим, що доки я збирав, у певні моменти в книжечці інструкції з'являлися якісь приколи, якісь коментарі, цікаві факти з лору світу «Назад у майбутнє» тощо. І це розбавило мій процес. Це доволі деталізована модель автомобіля. Там крутяться колеса, вони вихиляються для режиму антигравітації. Там є отой трипроменевий конденсатор, чи як він, флюксуатор. І цей флюксуатор світиться при натисненні спеціальної кнопки. В салоні є три циферблати, як в оригінальній DeLorean. Єдине, що в комплекті є два чоловічки, Еммет Браун і Марті Макфлай, то вони звичайні лего-чоловічки. І вони за розміром не відповідні цій моделі DeLorean. Модель значно більша. Це велика виставкова модель. Ну, нею можна, звісно, гратися, але у мене вона буде стояти у коміксарні і прикрашати верхівку полиці з коміксами. Тож, якщо будете у Коломиї, заходьте подивитися на уже зібрані мною і долею комплекти Лего. Їх там чимало. І ми навіть почали задумуватися про те, аби зробити музей популярної культури в Коломиї. І одна із експозицій буде присвячена комплектам Лего. Ми будемо виставляти зібрані комплекти Лего. Мені таке подивитися було би цікаво. Тож, думаю, що і іншим людям теж. Боже, я вже такий мокрий, наче мене з відра поливали. Це кошмар. Цей випуск треба буде закінчувати значно швидше, ніж я собі уявляв. Ще з наборів у мене був великий комбайн John Deere. Просто таки сьогодні я бачив саме таку модель Джона Діра на полі, і вони збирали, здається, пшеницю. І це фантастично. Це найкраща техніка, сільськогосподарська техніка. Це техніка, яка робить справжню роботу, без якої людство би не могло жити. Треба всім працювати на полі. Ось. І останнє – це дуже милий маленький тракторець з причепом. І там уже чоловічок відповідний розміру. І це річ, яку мені купила дружина, коли вона з долею гуляла по іграшковій крамниці і купляла долі якісь іграшки, а я в цей момент з нею говорив по телефону і почав скиглити, що «А мені що, ви там долі купуєте, а мені не купуєте?» І вона купила мені цього тракторця, який складається за 30 хвилин, але я так тішився і досі тішуся, бо там в комплекті ще є малесенька білочка і два горішки для цієї білочки. Воу, в мене тепер є і тракторець, і комбайн. Ось. Нагадаю, що Лего, напевно, не найдешевший, та взагалі не найдешевший, а найдорожчий конструктор, але якість значно перевищує, наприклад, Слубан, який у нас активно протиставляють Лего, принаймні в Чудоострові, де ми найчастіше купуємо конструктори. Гаразд. Від конструкторів перейду до відеоігор. Цього тижня я нарешті завершив своє друге проходження Assassin's Creed 3. Я грав у цю гру на фронті, грав у відпустці, грав в Ірландії, грав у Польщі. І я щасливий, що знову пережив ці яскраві події. Якщо ви не знаєте, третя частина серії Assassin's Creed є, здається, п'ятою грою у серії, і вона закінчує історію Дезмонда Майлза. І закінчує, ну, так, що продовжувати його неможливо. А по сюжету історичному ми опиняємося в роках війни за незалежність США. І тусуємося з Бенджаміном Франкліном, Джорджем Вашингтоном та іншими видатними постатями того періоду. Бачимо, що не все так однозначно, що люди, які боролися за свободу, були рабовласниками. Люди, які говорили про відокремленість Сполучених Штатів, потім обдурили індіанців. Та що потім? Прямо таки під час цього, коли індіанці довірилися і воювали за якусь зі сторін, та ж таки сторона переслідувала їх, забирала землі і винищувала, і вчиняла геноциди, в тому числі і Джордж Вашингтон. І мені подобається ця частина, вона ще не політкоректна, як подальші частини. Ну, от сучасні, вони вже такі доволі вихолощені, вони дуже обережні і стараються оминати якісь такі сміливі заяви. А тут автори сміливо пройшлися по святих образах історії Сполучених Штатів. Я не пам'ятаю, щоб їх там хтось аж надто сильно критикував. Мені сподобалося, що Assassin's Creed 3 – це комплекс ігор. Тому що у нас тут є екшн-пригода з тамплієрами і асасинами у Бостоні, Нью-Йорку. Є паралельно виживач в лісистій місцевості з полюванням на тварин, і це мені шалено подобалось. Я коли втомлювався від оцих всіх асасинацій, від переслідування і вбивств різних історичних постатей, то я йшов на фронтир у ліси, і там просто полював на зайчиків, оленів, єнотів, і ще якісь баклажани. І це було весело. Воно не мало ніякого сенсу, бо в підсумку, ну, я збирав якісь ресурси з цих тварин, і їх можна було принести в якесь із міст, але я цього так і не зробив. Мені подобався сам процес – вистежити тварину і завдати їй смертельного удару, а потім обібрати. Ще, крім того, є гра про кораблики. Ось наступна частина серії Assassin's Creed 4 Black Flag, вона вже повністю піратська, з корабликами, з відкритим морським світом. А тут окрема гра всередині гри, де ти заходиш на спеціальну мапу, вибираєш місію і стартує якийсь морський регіон з невеличкими теренами, по яких ти когось переслідуєш, або приймаєш бій, або щось шукаєш. І це доволі різноманітно. Ну і в комплекті з Assassin's Creed 3 в мене також є Assassin's Creed Liberation. Це ексклюзив PlayStation Portable, здається, чи PS Vita, не знаю. Ну, ексклюзив якоїсь портативки Sony. І цей ексклюзив, він розповідає історію про жінку-асасинку. І це цікаво. І це єдина гра серії, в яку я не грав, не рахуючи двовимірну трилогію. Ось. Ну і не рахуючи ті частини, які ту частину про Багдад, яка вийшла зараз. Ось. Хочу ще відзначити, що Assassin's Creed 3 виглядає дещо сируватою. В ній багато прогресивних ідей, які потім вже були повноцінно реалізовані в Black Flag і Unity, яка вийшла після Black Flag. Після Black Flag, коротше. Я здивований, що там от зароджувалися всі ці класні штуки, а потім вони були ще краще допилені в наступних іграх. Зараз серія Assassin's Creed розвивається в іншому напрямку, вона вже не компактна, бо третя частина, там за 30 годин ти проходиш доволі великий відкритий світ з довжелезною історією, тривалістю в кілька років. Ти зачищуєш купу колекційних предметів, береш участь у морських боях, розкриваєш секрети, шукаєш документи, і це всього лише за 30 годин, не за 300. І це не рольова гра. Твій персонаж однаково сильний, що на початку гри, що в кінці. Хоча, звісно, протягом гри ми опановуємо певні механіки, які роблять наше проходження цікавішим, різноманітнішим, яскравішим. Ось. Хух. Крім того, я на тижні грався і в настільні ігри, і відкрив для себе Арідника від UA Comics. Хоча я можу помилятися, бо, напевно, це не видавництво коміксів видавало, а якесь ще видавництво, яке є дочіркою UA Comics. Але існує настільна гра Арідник за мотивами коміксу Арідник, мальопису Арідник. І я уникав, я не мав можливості гратися в настільні ігри і не мав особливого бажання знайомитися з цією грою, бо мені здавалося, що це щось простеньке, якийсь мерч по коміксу, який може лише рекламувати комікс. Тобто пограли в гру, тепер почитайте наш мальопис. Але коли я зіграв на дні народження у Наталі Римарук під час відпустки у нашій коміксарні, я побачив, що це абсолютно повноцінна, пригодницька, дослідницька гра про вівчарів і духів, чи богів. Наше завдання – ходити по різних теренах, водити свою отару і примножувати її. В цьому нам допомагають духи та різні значки на плиточках. Доки ми рухаємося, ми викладаємо якусь плиточку. Це ми ніби розвідали якусь нову територію. Щойно ми викладаємо плиточку, вона активує якусь дію. На різних плиточках різні дії. Ну, ця дія може бути пересунути духа, отримати овець чи рухати свого вівчаря. А коли ми пересунулись на якусь плиточку, ми активуємо на ній дію при закінченні пересування. І комбінуючи оці дві можливості, ми, власне, здійснюємо свій прогрес у цій грі. Ми рухаємося по ігровому полю, яке розростається завдяки іншим гравцям, і збільшуємо свою отару. Крім того, тут можна виконувати різні комбінації з чарівними предметами, залучати, виконувати певні завдання, досягати якихось ачівок, а деякі ачівки можна виконати цілою серією і отримати ачівку ще за виконання серії. І за кожне таке завдання ви отримуєте ще більше овець. І виграє той, у кого отара на кінець гри найбільша. Ми зіграли, потішилися, я насолодився тим, як високоякісно виконана ця гра, як гарно надруковані ці шестигранночки, плиточки, як кльово виглядають духи, яких ми бачили у мальописі «Арідник». Сподіваюся, цей всесвіт «Арідника» буде й далі розвиватися, і ми ще побачимо нові мальописи і, можливо, навіть анімацію. Анімація класно би зайшла. Крім того, ми погралися у експедиції. Це самостійне доповнення до гри «Коса». Точніше, це не доповнення до гри, це ще одна гра у всесвіті «Коси». І це вже не стратегія, це більше схоже на виживач. Ми всі вирушаємо з табору внизу ігрового поля, рухаємося по плиточках, відкриваємо плиточки і маємо побороти скверну, зібрати ресурсів, знайти відповідних робітників, виконувати завдання, розігрувати карти тощо. Гра дійсно дарує відчуття експедиції у дуже загрозливі місця. І тут шикарний арт. Ну, власне, весь цей всесвіт народився з арту. Художник малював цікаві малюнки, поєднував початок ХХ століття після Першої світової війни і дизельпанкових роботів. Тут ви теж здійснюєте експедицію за допомогою дизельпанкового меха. І в кожного гравця свій мех. Це шикарна деталізована фігурка. І ви отримуєте задоволення просто від відкриття плиточки чи від отримання карти. Бо малюнки, які ви там побачите, це щось із чимось. Недоліком гри можу назвати необхідність у великому столі. Наш стіл, його вистачало якраз у притул. Ну, власне, як із косою. Хоча, на відміну від коси, тут немає великого ігрового поля. Ви щоразу викладаєте ігрове поле інакше. У вас є набір плиточок, і нижній ряд плиточок викладається завжди однаково, а середній і верхній ряди уже випадковим чином. І це робить кожну експедицію трішки відмінною від попередніх. Ну от і таке. Наголошу, що і «Арідник», і експедиції продаються в нашій коміксарні. Звертайтесь, Наталя вже вийшла з відпустки і охоче відправляє посилочки в будь-які куточки України, де працює нова пошта. А ще цього тижня ми дивилися кіношки. І спершу ми подивилися «Думками на виворіт», доки складали «Лего». І це був такий, ну, це був повторний перегляд. Для Долі це був вже 100-500-й перегляд, для мене, здається, третій чи четвертий. Мені дуже подобається цей мультик. І цього разу я його не дуже дивився, а слухав. А на наступний день, то була підготовка, на наступний день ми пішли на сиквел. Бо зараз, через 12 років після оригіналу, здається, через 12, може менше, вийшов сиквел «Думками на виворіт 2». Головна героїня вже не дівчинка, вона вже підлітка. У неї відбувається пубертат. І внаслідок пубертату в її голові з'являється вдвічі більше емоцій. Нові емоції більш складні, і одна із них захоплює владу в голові, перетворюючи наших попередніх персонажів з першої частини на опозицію. Усуває цю опозицію, і починається боротьба за самоідентичність головної героїні. Власне, як і відбувається в нашому справжньому пубертаті, наше тіло ломить, гормони творять з нашим мозком щось нереальне, кістки ростуть дуже швидко, обличчя вкривається прищами, психіка ламається, ти не впевнений в собі, ти то ревеш, то кричиш, то повністю втрачаєш бажання куди-небудь рухатися. І в цьому мультику, як і в попередньому, нам показують, візуалізують, персоніфікують усі ці процеси в нашій голові. Думками на виворіт 2 зворушував мене дуже багато разів протягом усього сеансу. Доля більшість мультика реготала, а Наталя теж пускала свою скупу чоловічу сльозу. Я рекомендую подивитися, можливо, він ще йде в кінотеатрах, бо це один з найяскравіших мультиків цього сезону. Якщо ні, то я впевнений, ви обов'язково побачите його в цифрових кінотеатрах. І рекомендую дивитися зі своєю дитиною та при перегляді згадувати власний пубертат. Там місцями є персонаж ностальгії, який постійно з'являється і його всі проганяють. І це дуже повмістожерське, тому що ми відкидаємо ностальгію. Ностальгія – це те, що веде до застою і деградації. Нам постійно треба рухатися вперед до нового. І якщо і озиратися на щось, що було в минулому, то тільки з метою побачити це по-новому, але аж ніяк не для того, аби спробувати марно відтворити отой минулий досвід. І ця ідея теж є в «Думками на виворіт 2». Я раджу іти дивитись. Ще на тему дорослішання ми подивилися дилогію «За дорослий для казок». Але я вам готовий порадити лише першу частину, бо друга значно примітивніша і менш доросла. «За дорослий для казок» – це польський повнометражний фільм, в якому розповідається про товстенького школяра середніх класів, в якого мама кудись їде і лишає його з своєю тіткою. Для нього це двоюрідна бабуся. І ця тітка починає ганяти його на велосипед, іди побігай, цукру тобі не дам, звари собі чай сам. Виявляється, що мама дуже сильно пестила свого хлопчика, бо вона виховувала його самостійно. І хлопчик виріс не дуже повносправний. А двоюрідна бабуся перегинає в іншу сторону і намагається зробити його самостійним надто швидко. Хлопчик усе це коментує за кадровим голосом. Свої емоції, свої переживання і страхи. Бо зрештою він з'ясовує дуже неприємну причину, чому зникла мама, куди вона поїхала. І, ну, якщо ви бачили більше, ніж один фільм, ви після першої ж сцени зрозумієте, що там в сім'ї якісь негаразди. І це кіно про те, як дитина зіштовхується з дорослими проблемами і дорослішає через це зіткнення. І у цього хлопчика воно начебто виходить. Мені кіно сподобалося тим, що воно дуже українське. Місцевість нагадує моє дитинство. Воно проходило в якомусь такому ж районі невисоких хрущовок, чи що воно. Ну, панельні будинки такі. І я був таким товстим хлопчиком, і теж мене намагалися рятувати. І я теж не був самостійний, так самостійний і не виріс. Але, на щастя, в моєму житті сталася дружина, а тепер ось командири, і всі щось за мене думають, вирішують. І я ніколи не сам. А друга частина «За дорослого для казок», вона вже не має тої родзинки першої, і в ній хлопчик шукає тата. От хлопчик, який виростав без тата, шукає чоловіка, який виявився байдужий до дитини. І з цього там цілий комплекс проблем. Це різні пригоди і переважно кринжові. Це вже не така притча про дорослішання, як перша частина. Але і те є на Нетфліксі. Воно дубльоване українською мовою. Рекомендую дивитися. Ще ми подивилися 13 мюзикл. Ще один повний метр на Нетфліксі про американського єврея, який напередодні своєї бар-міцви із Нью-Йорка переїжджає до Індіани, і там у нього немає друзів, і він не може провести повноцінну бар-міцву, бо ну, це дуже важлива подія в житті іудея, бо це своєрідне відзначання переходу в старший вік. Ну, це осмислене дорослішання, тобто це пубертат, який поставлений на якісь традиції. І мені здається, це непогано. Це ще не повноліття, але це вже якесь і не зовсім дитинство. Це мюзикл. Весь фільм персонажі співають. На жаль, тут дубльовані тільки діалоги, а ось співи вже йдуть із субтитрами. Тож, якщо ви дивитеся із дитиною, яка англійською не володіє, українською, скоріш за все, вона так швидко читати не може, тому не вдасться. Але тут дуже круті пісні. От вони прям реально класні. Я перся від того настрою, який передавалося в цьому шоу. І тут і хореографія чудова, і робота акторів класна. Загалом, 13 мюзикл – це для мене несподіване відкриття. А вже ж, це не Мулен Руж, це не той рівень. Але це півтора години концерту, після якого ти почуваєшся піднесеним. От такий він, 13 мюзикл. Ще ми дивилися серіал «Дівчина Гік». І обіцяю, в цьому випуску все таке дуже підліткове, бо я проводив час із донькою. І «Дівчина Гік» – це теж підлітковий серіал, який розповідає про старшокласницю, яка є гіком. І в англійській мові «гік» – це те саме, що у нас задрот. Це щось образливе, це слово, яким обзиваються. У нас гік – це покликання, це звання, це високий рівень затятості, завзятості, це ознака певної експертизи. А в англомовному світі, ось у Британії, як у цьому серіалі, гік – це образа. І головну героїню ображають словом «гік» за те, що вона така заучка, за те, що вона розбирається до фундамента з якоюсь темою. Її недолюблюють. Але одного дня вона, як у казці про попелюшку, стає помітною для агентів фешн-індустрії. І вона стає моделлю. І це історія про те, як будувалася кар'єра моделі неповнолітньої молодої жінки у Британії. Це серіал для підлітків, тому в ньому немає ані анорексії, ані булимії, ані наркотиків, стимуляторів, сексуальної експлуатації, нічого цього, що, на мою думку, мало би супроводжувати історію про кар'єру жінки в модельному бізнесі. Немає. Це наївна, добра історія, казка, де дівчина потрапляє в цей серйозний бізнес і в ньому досягає певного успіху. А вже ж не без прохідних, проміжних поразок, але загалом це виключно позитивна історія, яка надихає на власні якісь виходи за межі. Я готовий рекомендувати, бо починав я з донькою, а закінчив уже самостійно і не пошкодував. Ще я подивився серіал «Ерік» з Бенедиктом Камбербетчем. Він зірка цього серіалу, проте він має там незначну частину хронометражу. Це історія про 80-ті у Нью-Йорку. Головний герой є генієм, розробником ляльок для телевізійного шоу, для мапетів. І він не дуже хороша людина. Він пияк, тиран, він пригнічує свою дружину і сина. І одного дня його син пішов до школи, батьки не подивилися, не провели його до школи, і син зник. І ось починаються пошуки дитини у 80-х роках у Нью-Йорку, де дуже високий рівень бандитизму, де відбувається криза соціальна, безхатьків, безробітних в місті так багато, що Нью-Йорк поступово перетворюється на нетрі. Влада намагається боротися із цими всіма безхатьками, кудись їх вислати. Починається щось типу геноциду, зростає бандитизм. Десь паралельно відбувається сексуальна експлуатація дітей, десь є брудні продажні копи. І на фоні оцього всього алкоголік і тиран намагається віднайти в собі людяність, батьківство, чоловічність і знайти свого сина. І я боявся, що мене будуть травмувати психічно у цьому серіалі, що я буду спостерігати якісь страждання дітей. На щастя, я вас попереджу, цього в серіалі нема. Він не такий страшний і похмурий, як може здаватися з першої серії. Це не True Detective, він не виїдає мозок, і він все ж таки про світло дитинства, яке спроможне осяяти темряву дорослого життя, розігнати цю пітьму. І оце світло, яке якимось дивом виросло в тому хлопчику, вирощеному алкоголіком і затятою курчиною-зрадницею, це світло осяяло і моє життя, мою душу, і я хотів би, щоб це світло посяяло трошечки і у вас. Тому рекомендую вам Еріка. А Ерік – це ім'я нового персонажа цього телевізійного шоу, якого задумав хлопчик, а втілив тато. І це оця зв'язка, вона шикарна. З дитиною подивитися не вийде, хоча це історія якраз про єднання батьків з дітьми, про пошуки порозуміння. Фух, клас. Що ж, перейду до останнього блоку, як і обіцяв, я сьогодні дуже галопом. Книжки. Я прочитав «Воля», том 3. Мені цей комікс подарували на фанконі Денис Фадєєв особисто. Дякую. «Воля», том 3 – це продовження попередніх двох томів, але читатися може цілком самостійно, тому що якихось там сильних відсилок на попередні історії нема. Історія нам показує, як відбувається штурм Москви, і це на самому початку, як відбувається битва із інфернальним велетенським пірамідороботом, очолюваним кіберленіним. Це треба бачити. Це така смілива фантазія, і вона така реалістична, бо відтворює наші події сучасності, які ось просто таки цього року відбувалися, чи минулого, чи позаминулого. Тут є всі ті самі штуки, які ми з вами вже прожили самостійно. Подібні речі відбувалися і 100 років тому, коли Україна з Росією теж воювала. І це зараз відлунням відображається в цій альтернативній історії у Всесвіті «Воля». Третій том – це блокбастер. На жаль, він не закінчує історію. Ну або на щастя. Якась частина історії в цій книжці завершується. Нам знову насипають історичних фактів, прямо таки історичних, які є просто довідкою, аби ви знали, що не все фантастичне в цій книжці – вигадане з нуля. Були якісь прототипи, були якісь ідеї, і це повпливало на авторів. Тут дуже цікавий світ, і я би хотів побачити, до чого все це прийде, бо якщо все добре, то в якийсь момент має завершитися конфлікт. Ну, просто оця інфернальна комуністично-царська Росія має якось бути переможена. А ми в кожній книжці її перемагаємо, а вона далі продовжує боротьбу. Проте так у всіх коміксах. Супермен так і не подолав своїх лиходіїв. Бетмен Джокера, може, і вбивав, але Джокер досі живий. І це не може закінчитися, бо це дихотомія добра і зла. Можливо, Росія і Україна мусять існувати як два титани. Одне зображає добро, інше зображає зло. Лиш нам із вами не пощастило жити в той час, коли оце добро зі злом зіштовхнулися уже лоб до лоба. Ще я прочитав комікс «Bog Road». Це один із тих коміксів, які я придбав в Ірландії. І це ірландський комікс, заснований на ірландських мітах та легендах. Події його відбуваються в Ірландії недавніх років. І він вийшов за підтримки якогось державного ірландського утворення, яке підтримує саме розвиток ірландської культури. Богрот – це історія про сільську громаду, яка підозрює в нещодавніх загибелях молоді і дітей місцеве древнє чудовисько, яке живе недалеко від села. І громада збирається, аби це чудовисько спіймати та скарати. Але, як і в історіях з відьмака, не все так однозначно і недостеменно відомо, чи саме ця потвора винна у тих бідах, які сталися із селом. Мені ця історія коротенька сподобалась, вона закінчена, це ось, ну, навіть не роман, це така повість графічна. І мені сподобалися оці самобутні ірландські духи. Вони, ну, виглядають класно, як з якихось японських фентезійних ігор. Вони, ну, дуже відрізняються від того, що я звик бачити в західному фентезі. А це західне фентезі, яке засноване на культурній спадщині народу, що доволі ізольовано жив на острові. Ще завдяки ютуберу Пабліку Ендстатіку я прочитав третій том Блексет. Це такий жовтий, ви його, скоріш за все, в коміксарнях бачили. І це знову нуарний детектив у світі, де немає людей, а антропоморфні звірі. Наш головний герой – це чорний кіт в довгому плащі кольору кави з молоком. І на початку детектива Амарило, здається, називається, йому доручають доставити автомобіль. В процесі цей автомобіль губиться, і це стає початком історії з кількома трупами. Нуар, акварельний малюнок, дуже все похмуро, дуже яскраві персонажі тварини, расові проблеми, критика шовіністичної Америки середини ХХ століття. Ну, все, як я люблю. Половина цього тому, я так розумію, що це останній том Блекседа, половину цього тому займає історія про створення Блекседа. І вона написана просто буквами з багатими ілюстраціями процесу створення Блекседа. Тож, раджу зацінити. І останнє, що я читав, і цього я вам радити не буду, бо ви його ніде не знайдете, це збірка поезії «Мої слова» моєї мами Олени Мельник. Вона пише десь із середини нульових поезію. Десь з десятих вона це почала більш системно робити. І вже під час війни повномасштабної мій молодший брат зібрав ті вірші, і його жінка виступила редакторкою, і вони випустили невеличкий наклад цієї книжки і подарували моїй мамі. А мама зараз подарувала один примірник мені. І це був дуже цікавий досвід, бо ми з моєю мамою не так багато спілкувалися відверто. А поезія – це ось відвертість, яку ти залишаєш на папері і надієшся, що хтось тебе зрозуміє. І ось, мені здається, я щось та й зрозумів із написаного мамою. Вона у своїх віршах висловлює свої страхи. Вона найбільше боїться бути несправжньою. Вона боїться згрішити. Вона от таким всяким переймається. Але разом з тим вона хоче бути певним світлом. Вона хоче бути якимось позитивом, який добре впливає на людей. Вона звертається до свого чоловіка за ту кривду, яку мій тато їй завдав. Ну, а неможливо прожити разом десятки років і не наробити кривди одне одному. Вона проговорює ці проблеми, які варто проговорити і наживо. Вона скаржиться і до мене, коли я її ображав. Вона в одному з віршів згадує реальний діалог між мною і мамою, який завіршувався ще під час діалогу, а вона вже взяла цю риму і з неї створила цілий вірш. Вона звертається до мами і скаржиться на те, як їй важко бути у розлуці з рідною мамою, бо моя мама в Ірландії, а її мама тривалий час була в Італії, а зараз в Україні. І зараз я переживаю те саме, бо я свою маму не бачу вже років з 15 постійно. Вона тільки у відпустки приїжджає. І я розумію її. І це було цікаво, бо раніше я вже багато поезії читав, я слухаю пісні різних ліриків, і я ніколи до кінця не розумів їхні переживання, бо це були їхні переживання чи переживання ними вигаданого ліричного персонажа. А тут є моя мама, яку я знаю доволі добре, і коли вона до когось звертається і описує якусь ситуацію, я часто розумію, про що йдеться. Якщо ваші близькі пишуть вірші, і хотіли би ними з вами поділитися, то приділіть цьому час. Бо, скоріш за все, в тих віршах ви знайдете те, що ця людина не спромоглася вам сказати в очі. Але хотіла би бути почутою. Принаймні, от щось таке пережив я, коли прочитав збірку «Мої слова» Олени Мельник. На цьому все. Я дякую, що ви послухали цей 247-й випуск «Вмістожера» – словотік про здорове споживання в місті. З вами був Олекса Мельник. Нагадую, що нас можна підтримати на Patreon чи скинути грошики на Монобанку. Усю потрібну інформацію знайдете в описі під цим випуском. На все добре. Почуємося за тиждень. Па-па!